гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта 2006 году Александр Мілінкевіч заявіў пра сваё рашэнне ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах. З першай кандыдацкай прамовай Мілінкевіч сёння выступіў у менскім гатэлі «Еўропа».
Я прыняў рашэнне балатавацца у прэзідэнты ў бліжэйшай кампаніі. Гэта рашэнне вельмі адказнае для мяне. Я не спешаўся з ім. Сёння хачу вам шчыра сказаць, адчуваю сілу, многае ведаю, ёсць воля і самае галоўнае, ёсць шмат людзей, якія мяне падтрымліваюць, на якіх я разлічваю.
Тезісы перадвыбарчай праграмы Александр Мілінкевіча насілі назву «Зробім Беларусь сапраўднай Еўропай». На іх прэзентацыі прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Перад прэзентацыяй тэзісаў сваёй перадвыбарчай праграмы Александр Мілінкевіч разам з жонкай Інай Кулей пабываў у Менскай Петрапаўлаўскай праваслаўнай царкве і ў катэдральным каталіцкім касцёле. Ягоная заява аб вылучэнні на будучых выбарах прэзідэнта прагучала ва ўрачыстых абставінах у перапоўненай зале аднаго з найлепшых менскіх гатэляў. Паслухаць патэнцыйнага кандыдата прыйшло шмат палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў. Рашэнне Александра Мілінкевіча зноў удзельнічаць у выбарах прэзідэнта падтрымала ў пятніцу Рада руху за свабоду. Адзін з лідараў гэтага руху Віктар Карнеенка адказаў на пытанне, чаму зноў Мілінкевіч.
Александр Мілінкевіч адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў і пасля прэзідэнцкіх выбараў застаўся ў палітыцы. Прычым застаўся не ганаровым сябрам, а практычным дзеючым палітыкам. За гэты час ён правёў больш за 150 сустрэч больш чым у 70 гарадах нашай краіны. Сустрэчы высокага ўзроўню, у тым ліку з лідарамі вядучых краін. Сістэмная праца з Еўрапарламентам, з Еўрапейскай камісіяй, урэшце рэшт, прывялі да таго, што сёння аб'яднаная Еўропа мае сваю стратэгію па Беларусі.
Сам Александр Мілінкевіч заявіў, што ідзе на выбары, бо адчувае персанальную адказнасць і перад сваімі продкамі, якія змагаліся за Беларусь і былі за гэта рэпрэсаваныя ў часы паўстання Каліноўскага і ў міжваеннай Польшчы, і перад сваімі дзецьмі, якія церпяць ад рэпрэсій цяперашняй улады, супраць іх заведзеныя крымінальныя справы.
І гэта ўсё робіцца для таго, каб прыпыніць маю дзейнасць, не спыняць. Яшчэ больш буду мужным, буду моцным, таму што хачу, каб жыццё было іншым. Можа, самая большая матывацыя для мяне – гэта моя ўнучка, Машенька. Я не хачу, каб аднойчы. Маша прыйшла да мяне і сказала, дзедуля, я хачу з'ехаць на захад, таму што я не бачу для сябе ў гэтай краіне перспектывы. Вот дзеля гэтага ўсяго, абсалютна шчыра, я вам кажу, я іду ў кампанію і буду змагацца да перамогі.
Мілінкевіч заявіў, што мае сур'ёзную каманду, разлічвае на падтрымку суб'ектаў беларускага незалежніцкага блоку, грамадскай супольнасці і актыўнай моладзі. Спадар Мілінкевіч мае стратэгію не толькі на перадвыбарчую кампанію, але і на вулічны пратэст.
Улада мусіць лічыць разам з намі галасы. Лічыце галасы, мы пачынаем прызнаваць выбары, якія вы арганізоўваеце. Не лічыце галасы, мы заклікаем людзей на вулічны пратэст, мірны пратэст, які не прывядзе да хаосу, які не прывядзе да крывавых рэвалюцый, але калі няма дэмакратыі, на участках галасавання, значыць, дэмакратыя рэалізуецца на вуліцы.
Перадвыбарчая праграма Александра Мілінкевіча ўяўляе сабой у палітычным плане правацэнтрысцкі погляд на развіццё краіны ў эканамічным ліберальны. Мілінкевіч выступае ў прыватнасці за вяртанне да Канстытуцыі 94 году, за далучэнне Беларусі да Еўрапейскага звязу, за захаванне неўтральнага статусу краіны, за магчымасць продажу зямлі, свабоду сродкаў масавай інфармацыі, за яўны прынцып рэгістрацыі партый і іх бюджэтнае фінансаванне, за выбарнасць суддзяў, за прыярытэт прыватнаму бізнесу, дзяржаўныя гарантыі годнага жыцця настаўнікаў медыкаў, падтрымку пенсіянераў.
Колькі часу трэба на тое, каб правесці змены на Беларусь? У нас ёсць канкрэтны план, які дазваляе верыць у тое, што за 5 гадоў мы ў стане правесці найбольш важныя пераўтварэнні ў нашай краіне і праз 5 гадоў быць вельмі блізкімі да ўзроўня еўрапейскага жыцця.
Александр Мілінкевіч заявіў пра эрозію і непакой у цяперашняй уладзе, пра рост пратэстных настрояў у грамадстве. Галоўным лёзунгам сваёй кампаніі ён абраў словы «Еўрапейская Беларусь».
Розказував Валер Каліновський. Ось же Олександр Мілінкевич став сьомим по ліку претендентом от опозиції на вищейшу посаду в Білорусі. Раніше за Мілінкевича об своїм намірі удільничати у президентській гонці заявили Микола Статкевич, Віталій Римашевський, Андрій Санніков, Олесь Михалевич, Лявон Борщевський і Олександр Ярошук. З некоторими представниками білоруської інтелігенції про виборчу кампанію і про вилучення Мілінкевича погутрив Володимир Глот.
Раней за Мілінкевича свої президентські претензії огучили інші представники демократичних сил. З усіми ими проводила зустрічі Рада білоруської інтелігенції, яка претендує на те, щоб визначити одного демократичного кандидата. Старшиня Ради Володимир Колос сьогодні у розмові зі «Свободою» назвав прозвище удільників таких зустріч. Він підкреслив, що розмова йде і про самоволученців, і про тих, хто має такий намір.
На Раду приходили і самоволушенці, і ті, хто, так сказати, не волушався, але виказував наміри волушатися. Змовно, не всі, так сказати, жадаючі, а ті, кого ми лишили вартими, так сказати, цих претензій. Тобто у нас були, ну, з тих, хто вилишився, це Статкевич і Римашевський, з тих, хто заявили про свої наміри, Гританников, Михалевич, Борщевський, ось, ну і так само Мілінкевич, так само був Ярошук, який так само розглядає гэтыя магчымасці.
На питання свободи, чи можна сьогодні казати, на чий бок схиляються симпатії Ради, Володимир Колос відказав так.
Безумовно, казати про гэта рано, тому що надія помирає апостолі і Рада стоїть на позиціях консолідації, бо ми лішим, що без гэтага усе гэты вилучені, ті самовилучені, ці вилучення однієких структур, яны не тільки не мають перспективи, але яны погрожають легітимізувати ось існуючу ситуацію.
Саправди, як найлепше обрати одного кандидата з многих? Поэт Владимир Некляев, лідер громадянської кампанії «Говори правду», розважає.
Голосувати будемо.
На яких виборах?
На виборах одного кандидата у президент. Зберуться, я бачу, ні. Насамреч, звісно, обирати одного доведеться, тому що у гэтай обоймі, яка вже склалася, яка ще доб'ється, буде такий розпил, що за цим пилом ніхто і не бачить того одного. Інша справа, що він насамреч каже про те, що вибирати треба буде, ну, коли вибирати об'єктивно, у того, у кого буде найбільший вплив на сьогоднішній момент, і у того, у кого буде зрозуміло з ресурсами на таку річ, як кампанія президентська.
Філософ Валентина Кудович погоджається з Володимиром Некляєвим.
Я думаю, що це навіть ліпший варіант. Хай кожен зараз барахтається сам коли завгодно. Да? А от у нас, кажучи, якраз от гетий період, і ось період такого споборництва. Не як у кабінеті там зібралися, да? А до того часу, коли буде обвещений збор підписів голосів, уже більш-менш висвітлиться, хто реально має некий потенціал, як почати збор підписів голосів. А потім підпис голосів покаже ще, хто ввогалі реально може її зібрати, не просто претендувати. Ми з таким шляхом тільки учитися, що і повинна у нашій ситуації відбуватися. А тоді останні, хочуть, не хочуть, усі останні потім, хто хоче, захоче залишатися у політиці, вони підмацніші і підграбуться самі.
Меркує Валентина Кудович. Я ще раз нагадаю, Олександр Мілінкевич офіційно заявив сьогодні про намір удільничати у наступних президентських виборах. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Знаходження зринутого киргизького президента у Білорусі – нагода чи причина нового конфлікту поміж офіційним Мінськом і Москвою? Як міняються стосунки у трьохкутнику Мінськ-Москва-Київ? Як буде дійничати Росія під час президентських виборів у Білорусі? Гетеї теми у праскім акценті обмірковують шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Дінько, оглядальник Русской служби Радіо Свобода Вадим Дубнов і український російський журналіст Віталь Портніков.
Гэты выпуск «Праскага акценту» у нашым эфіры пазней сёння. Сьогодні Сусвітний день свободи друку. Правоохоронча організація «Репортери без межів» опублікувала свій традиційний спіс 40 найгорших ворогів преси. У спіс знов, як і всі останні роки, трапив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Про це праз хвилину, а зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні Сусвітний день свободи друку. Правоохоронча організація «Репортери без межів» опублікувала традиційний спіс 40 найгорших ворогів преси. У спіс знов, як і всі останні роки, трапив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Олександр Мілінкевич офіційно заявив про намір удзельнічаць у президентських виборах. Ён став 7-м по ліку претендентам ад апозиції на вышэйшую пасаду ў Беларусі. 23 члены партии БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту Лявон Барчэўскі, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевіч, Вацлаў Арэшка, Юры Хадыка. Беларусь і Венесуэла створаць сумеснае прадпрыемства для паставак нафты. Заснавальнікамі выступяць беларуская нафтавая кампанія і дзяржаўная нафтагазавая кампанія Венесуэлы. Сьогодні Сусвітний день свободи друку. Як ви чули, правоохоронча організація «Репортери без межів» опублікувала свій традиційний спіс 40 найгорших ворогів преси. У спіс знов, як і всі останні роки, трапив керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Побач з ним у спісі керівник Китаю Ху Цзіньтао, президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, керівник Куби Рауль Кастро і прем'єр-міністр Росії Владимир Путін. «Репортери без межів» так само протестують супраць піратрусаў у журналістаў і наміру ўладаў Беларусі ўзламаць паролі да іх электроннай пошты і скайпу, што мае месца ў нашай краіне. Рэпартэры без межаў асуджаюць рашэнне міліцыянтаў даць экспертам доступ да электроннай пошты і скайп-ліставання некаторых незалежных беларускіх журналістаў у рамках расследавання справы аб абразе генерала КДБ. Яны называюць гэта сур'ёзным парушэннем правоў на прафесійную дзейнасць і недатыкальнасць асабістай прасторы. Цитую, «Мы потребуем неоткладного вертания обсталевания, кое было конфискованное у журналистов». Конец цитаты. На минулом тыдне оборонцы свободы прессы из іншай организации Freedom House с Вашингтону так само традиционно зместили Беларусь род краинов с несвободной прессой, давши краине 188 место у рейтингу несвободы, який охопил 196 краинов свету. З яких медыя ў Беларусі можна даведацца праўдзівыя навіны пра тое, што адбываецца ў краіне? Апытанне ў горадні правёў Сергей Астраўцоў.
В принципе, если есть желание, информацию можно найти. В интернете достаточно сайтов. Я гляжу Тутбай, Ньюсдейт, Белорусский партизан, смотрю. Хватает, выписываю пару газет, Белорусский рынок и Белгазета, ну и всякую другую ерунду, типа аргументы и факты.
Вообще, знаете, вот плохо то, что первую программу Польши сняли почему-то и оставили только полста. А мы все-таки интересны, рядом с Польшей живем. Это с одной стороны. А с другой стороны, если взять белорусскую, я выписываю советскую Белорусь. Русью и аргументы, и факты. Ну и покупаю еще «Комсомольскую правду».
Источниками пользуются всеми интернет, радио, телевидение и российскими, и белорусскими, и польскими. Все, что попадет, и газеты, читаем все. Ну, интернет Тутбай в основном из белорусских.
Можна паглядзець нейкія сайты беларускіх выданняў якіх-небудзь, але, на мой погляд, там не зусім хапае інфармацыі. І таксама і ў друкаваных сродках таксама не зусім хапае. Бо інфармацыя падаецца крыху аднабока, і ў асноўным не зусім такія значныя падзеі асвятляюцца. Не хапае нейкай такой афіцыйнай пра асноўныя палітычныя якія-небудзь падзеі, пра курс палітычны таксама не зусім хапае.
Хватает вообще у нас этого добра. Ну, лично выписываем аргументы, факты еще. Телевизор столько преподносит, что, мне кажется, изобилие с ног до головы хватает.
Я белорусские не читаю газеты, только вечерний рынок, как что тут свое узнать. А так, однобокая информация не устраивает. Интернет. А я и официальный, и оппозиционный. Хартет или еще что-то там вот.
Я вообще мало сейчас слушаю информации, потому что что это дает? Зарплату знаем какая, что все хорошо, мы все знаем, так что
З некого моменту не цікаво стало отримувати інформацію про Білорусь, тому що чую зовсім менше, що на самій справі відбувається. В основному беру з Білгазети інформацію про стан у Білорусі, хоча й з інтернету щось можна знайти. Тут баю в основному.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, з яких медіа у Білорусі можна довідатися правдиві новини про те, що відбувається в Україні. Сьогодні, нагадаю, відзначається Всесвітній день свободи друку. Ви слухаєте Радіо Свобода, шановні слухачі, а 17-й годині поводле мінського часу починає працю білоруський сподорожник в телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21-25 – особистий капітал. Економічна програма, яка розповіде про найбільш ефективні методи керування бюджетом. Пізній, а 21-50 – напал емоцій. Підступні інтриги у черговій частці австрійського серіалу «Кохання, здрада, жарсть». Глядите нас на сподорожниках Sirius і Astra. Более інформації на сайті www.belsat.eu. До зустрічі на «Белсаті».
А у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту Лявон Барщеўскі, Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч, Вацлав Арэшка, Юрый Хадыка. Пра сутнасць канфлікту расказвае Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту скрытыкавалі цяперашняе партыйнае кіраўніцтва, сцвярджаючы, што пасля з'езду 5 верасня 2009 году партыя БНФ паступова сыходзіць з палітычнага жыцця Беларусі, а ў бліжэйшай прэзідэнцкай кампаніі кіраўніцтва БНФ, лічыць падпісанты, не мае намеру забяспечыць рэальны ўплыў партыі на беларускую дэмакратычную палітыку. Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч так адрэагаваў на гэтыя заявы.
Я не збіраюся гэта каментаваць, паколькі спадар Вішорка і некаторыя іншыя асобы увесь гэты час займаюцца какімі-то домыслами. В куларах открыто говорится, что лезвий не Макей тут отдае распараджэнне Янукевичу. Это все лухта, это трызненні.
29-30 траўня пройдзе нечарговы з'езд, на якім партыя БНФ вызначыць свайго кандыдата ў прэзідэнты. Як говорится, у звароце 23-х значэнне з'езду вялізнае, асабліва ў святле ідэйна-палітычнага расколу ўнутры партыі. Сябра Стойму Вінцук Вячорка патлумачыў, што крызіс нікуды не падзеўся.
Папярэдні з'езд, який не вирішив питання формату уділу і персоніфікації уділу партії БНФ у президентських виборах, ніяким чином не переодолів цей поділ. Бо той розворот політики БНФ у бок у великій ступені згодництва з владами, розворот у бок сценара так званої імітованої лібералізації з надією утягнути Лукашенку і лукашизм у Європу, заплющивши очі на його сутність, він перечить принципам, програмним положенням, традиціям партії БНФ. І без протягу демократичної відкритої дискусії цей водоподіл переодолець немагчимо. А з'їзд мог би бути такою пляцовкою для ґрунтовного обміркування стратегії, коштовностей, лінії поводзінаў.
Алексей Янукевич відхиляє твердження про існування ідейно-політичного розколу чи кризису внутрі партії.
Цей ліст абсолютно однозначно є безнадійною спробою господаря Вінцука Вішорки і вузьким колом ягоних часових прихильників зробити реванш у партії. Фактично, вони імкнуться до розколу, але такі розколу їх не отримається, поскольку ніякого політичного кризису чи розходження ідеологічного у партії нема. Про це свідчать усі попередні суми, які відбулися при новому керівництві з боку Вішорки і тих особ, які підписали цей ліст. Були вельми нешматлікі пропанови по резолюціях, усі вони були прийняті. Тому спробувати видати ситуацію за нейкі наявність політичних розходжень чи ідеологічного розколу безнадійне і ніякого розколу партії нема, бути не може. Магчыма, спадар Вішорка просто хоче гучно ляснути дзвярыма перед тим, як сісти в партії.
Паводле методоліга Владіміра Мацкевіча, ми маємо тут праяву сьогоднішнього стану білоруської опозиції на агул. Яна як ніколи розколотая і розмежаваная. І гэта ускладняє усю політичну ситуацію. Ці може у виніку адбыцца розкол партії БНФ?
Цалком магчыма, тому що сярод підписантів досить самовизначені люди, які мають велізарний досвід політичної боротьби. І просто так пойти на нейкі компроміси, напевно, мало хто з цих людей здольний. Тому до такої заяви треба ставитися вельми серйозно і треба шукати цього погоднення. Гублять це покоління ветеранів, ще працездольних, активних, ні одна з Россия не может себе позволить, коли она сапраўды імкнецца да таго, каб быць моцнай і уплывовай.
Мяркуе Владзімір Мацкевіч, я дадам, што галоўная спрэчка вядзецца адносна працэдуры вылучэння дэлегатаў на з'езд. Кіраўніцтва БНФ вырашыла, што дэлегатам будзе кожны кандыдат у дэпутаты на мясцовых выбарах і прызначаныя ім яшчэ тры чалавекі з ліку яго памочнікаў. Ад арганізацыі, дзе кандыдатаў не было, будзе вылучацца адзін дэлегат ад 20 членаў партыі. Аўтары ліста лічаць такую схему несправядлівай, антыстатутнай і пакліканай для таго, каб не дапусціць дыскусіі на пазачарговым з'ездзе. Цяперашні лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што працэдура вылучэння дэлегатаў на з'ездзе адпавядае статуту. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз наша экспертыза. Ці можна сказаць, што Александр Мілінкевіч першы цяжкавагавік з беларускіх палітыкаў, што вылучыўся на прэзідэнцкіх выбарах? Ці можа ягоная асоба аб'яднаць усю беларускую апазіцыю? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Вадзім Казначэяў, вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Ці можна казаць, што вылучэнне Александра Мілінкевіча ўжо нейкім чынам мяняе тон і мяняе саму сутнасць прэзідэнцкай кампаніі? Ці можна сказаць, што да гэтага тыя кандыдаты, якія вылучаліся, гэта былі, скажам, не цяжкавагавікі ў палітыцы, а калі вылучыўся Александр Мілінкевіч, то гэта ўсё змяніла, цяпер можна казаць, што кампанія пачынаецца па-сапраўднаму і якія яшчэ цяжкавагавікі могуць быць яму канкурэнтам, ну, найперш з апазіцыйнага лагеру. Валер Булгакаў, як вы лічыце?
Безумоўна, палітычная вага Александра Мілінкевіча значна пераўзыходзіць вагу тых беларускіх палітыкаў, якія ўжо заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, маю на ўвазе, напрыклад, Віталія Рымашоўскага або Алесю Міхалевіча. Безумоўна, за Александрам Мілінкевічам стаіць вялізны палітычны капітал, яго ведаюць у Еўропі, яго запрашаюць у еўрапейскія сталіцы. Ён зарэкамендаваў сябе і ўнутры краіны, стаўшы стабільным гульцом палітычнай сцэны у апошніх 5 гадоў. Аднак маю вялікія сумневы, ці ў наступным 2012 годзе Александр Мілінкевіч будзе асноўным канкурэнтам прэзідэнта Лукашэнкі. Мушу спрагназаваць, на мой погляд, у 2012 годзе Александр Мілінкевіч наўрад ці удасца дасягнуць таго бліскучага выніку, які быў дасягнуты на прэзідэнцкіх выбарах 2006 года. Перш за ўсё, дзякуючы абавязковаму палітычнаму закону. Палітык, які больш-менш, так сказаць, примергался и одночасово якби не досягнув ніяких істотних політичних рішень внутрі країни, губляє політичну вагу. Звертаючись до вашого питання про конкурентів, то хочу сказати, що нервозність Олександра Лукашенка, його вельми поспішні, я б сказав, вихопотливі політичні дії, зв'язані в тим ліку з предоставленням політичного притулку, чи гуманітарного притулку киргизькому президенту Бакиєву, свідчить, що він реально опасається старту на цій виборчій кампанії ніякого проросійського кандидата. І є ще один персонаж, за яким стоять люди, ресурси, які заявив уже тепер про свої політичні амбіції у таким масштабі, яким раніше ми про це не чули, маю на увазі відомого білоруського громадського діяча і культурного діяча Владимира Некраєва.
Вадим, довгий час об'єднані демократичні сили некалькі месяцаў назад распрацоўвалі сцэнар праймерыс, тое, што менавіта паводле гэтага сцэнару павінны быць абраны адзіны кандыдат ад дэмакратычнай апазіцыі. Ці можна сказаць, што сваім вылучэннем Мілінкевіч ды іншыя ўжо фактычна пахавалі гэты сцэнар? І як, па-вашаму, АДС можа ставіцца да вылучэння Мілінкевіча? Ці можна меркаваць, што АДС пры нейкіх умовах будзе працаваць на яго?
Я меркую, што АДС пахавалі гэты сцэнар не шляхам вылучэння Мілінкевіча, а тым, што самі АДС, скажам так, не дужа паслядоўна яго адстойвалі. Я лічу, што АДС мусілі рэалізоўваць гэты сцэнар незалежна ад таго, дзеніча ў ім падар Мілінкевіч альбо не. Яны гэтага рабіць не сталі. І тут, канешне, большага не віна спадара Мілінкевіча. Але я тут хачу дадаць, што рашуча не згодную са спадаром Булгакавым наконт таго, што, ну, там Мілінкевіч гэта буйная палітычная фігура, бліскучая палітычная успішна кампанія 2006 года. Кампанія 2006 года была не то, что не блискучая. Яна была бляклая. Я не могу припомнить ніводнага креативного ходу. Я поглядел в интернете в отгуке на вылучение Мілінкевіча. Конечно, это там не вельми репрезентативно. Червоной ниткой проходит про тое, что ён же ж не разлічвае на победу. Ён же ж хоча там вырашыць свае локальныя праблемы. По ўражанні, по ўласнаму ўражанні, я з гэтым цалкам згодна. У нас няма на сённяшні дзень, на жаль, палітычных цяжкавагавікоў, як гэта было выказана. І Мілінкевіч, які асацыюецца з паразаю і з бляклай кампаніяй, я не думаю, што гэта мае шанс нейкі поспех.
То бок вы не лічыце, што сёння Александр Мілінкевіч гэта адна вышэйшая ліга, а іншая гэта першая ліга, ніжэйшая?
Не, ніяким чином я гэтага не лічу. Я лічу, што нават у параўнанні з беларускімі палітыкамі, тымі, што ёсць, Мілінкевіч адзін з гэтай каворкі, скажем так. А ўвогуле я спадзяваўся, што тая ж процедура праймерс, яна вылучыць нейкіх новых асобаў, не тых, якія прымеркаліся ў гэтай абойме.
Валер, на вашу думку, ці ўдасца Александру Мілінкевічу, улічваючы вось тое стаўленне, якое існуе да яго ў апазіцыйных колах, пра якое казаў Вадзім Казначэў, якое сапраўды можна ўбачыць на апазіцыйных сайтах, ці ўдасца яму аб'яднаць апазіцыю, ці все-таки непазбежны варыянт, што апазіцыя пойдзе рознымі калонамі, і там уже ўлада будзе рашаць, каго з іх зарэгістраваць.
На апошнія некалькі гадоў Владимир Мілінкевіч не робіць ставку на аб'яднанне апазіцыі. Тым ліку дзякуючы той акалічнасці, што апазіцыя ўсё болей становіцца маргінальнай структурай маштабу грамадства краіны. І аб'яднанне перастае быць стратэгічна важнай задачай для поспеху ці правалу пэўных палітычных кампаній. Владимир Мілінкевіч у гэтым, я его усіляк падтрымліваю, робіць ставку на популяризацію каштоўнасных арыенціраў сярод беларускага грамадства. Фактычна цяпер Александр Мілінкевіч увасабляе справу досыць істотнага сегмента беларускага грамадства у еўрапейскім выбары Беларусі і ў адстойванні нацыянальных каштоўнасцяў. Зроблена гэта вельмі гучна, непараўнальна з тымі дэкларацыямі, якія мы чулі ў тым ліку ад спадара Мілінкевіча яшчэ 5 больш тому назад. На маю думку, гэта вялікі прарыў. Мне здаецца, выбар спадара Мілінкевіча апраўданы і мае пэўную стратэгічную перспектыву.
У экспертизе свободы брали удел аналитики Валерка Булгаков и Вадим Казначеев, вел хуторку Виталь Циганков. И нагадаю основные темы сегодняшней программы. Правоабарончая организация «Репортеры без межу» опубликовала свой традиционный список 40 найгорших ворогов прессы. У список знов, как и все опошние годы, трапил керовник Беларуси Александр Лукашенко. Александр Мілінкевіч официально заявил про намер удельничать у президентских выборах. 23 члены партии БНФ расповсюдили звороту, яким заявили про идейно-политичный раскол внутри партии и про внутрипартийный кризис.